بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesehatan, kesempatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mendapatkan pertolongan di dalam berubudiyah dan menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua dalam kajian tentang akidah. Kita mengupas dan membahas akidah yang ditulis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah, tentang akidah as-salaf wa ashabul hadis, akidah salafus salih dan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keimanan kepada qada dan qadar, yang merupakan salah satu dari prinsip utama akidah ahli sunnah, bahkan merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Setelah Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan perkara yang berkaitan dengan keimanan dan hukum orang-orang yang meninggalkan solat serta bagaimana perihal dan ahwal ahlul iman, orang-orang yang bertauhid di akhirat kelak kalau dia meninggal dalam keadaan berdosa, dia dikembalikan kepada kehendak Allah. Bila Allah menginginkan untuk diazab, maka Allah akan mengazabnya. Bila Allah menghendaki untuk dimaafkan, maka Allah akan memaafkannya. Dan tidak ada yang kekal dalam neraka orang-orang dari kalangan ahlul iman atau orang-orang yang bertauhid. Kemudian Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan tentang keimanan kepada qadar, bagaimana akidah ahli sunnah di dalam perkara yang sangat mendasar ini, yaitu keimanan kepada qadar dan qada. Ketahuilah para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, keimanan kepada takdir atau iman bil qada'i wal qadar atau iman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Sebagaimana yang kita maklumi, di dalam hadis Jibril alaihi salam, dalam hadis Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Pertanyaan Jibril tentang iman yaitu akhbirni anil iman. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. bahwa iman tersebut kamu beriman kepada Allah, tu'mina billah wa malaikati, dan iman kepada para malaikat, wa rusuli, iman kepada para rasul, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir, kemudian wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, kamu beriman kepada qadar baik dan jelek. Para pemirsa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban beriman kepada takdir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, yaitu sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqidah Ahlussunnah di dalam beriman kepada takdir mencakup keimanan kepada empat perkara yang dalam istilah akidah dikenal dengan tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama, mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahwa apa yang terjadi dan yang belum terjadi, bagaimana hal itu akan terjadi, ya, yang telah berlalu dan yang akan datang, semuanya itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ilmu Allah yang maha luas, kita yakini tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha 'indahu 'ilmus saah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui tentang ilmu kiamat, yaitu kapan terjadi kiamat. Dan Allah menurunkan hujan dan mengetahui kondisi janin yang ada di rahim. Dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan pada hari esok. Dan tidak juga seorang jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui, khabir, dan juga maha ya mengetahui. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang maha luas, dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi, lalu bagaimana nantinya terjadi dan kapan, di mana, semuanya itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita imani, kita yakini. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui segala sesuatu yang ya yang al-ghaib, yang tidak tampak, dan wasyahadah, yang tampak. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini, mengimani bahwa segala sesuatu yang diketahui oleh Allah itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kalau mungkin diistilahkan ya dengan kitab induk, ya mungkin seperti itu. Lauhil Mahfuz, yaitu semua yang diketahui oleh Allah yang berkaitan dengan takdir makhluk, ya, seluruh makhluk itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Tidak satupun dari apa yang diketahui oleh Allah yang akan terjadi, semuanya itu kecuali telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan qalam untuk menulis, ya, menciptakan pena untuk menulis, maka diperintahkan oleh Allah untuk menulis segala ketentuan atau takdir makhluk sampai hari kiamat. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وماذا أكتب قال أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama yang diciptakan, pertama sekali Allah menciptakan qalam, maka Allah mengatakan kepada qalam atau pena tersebut, "Uktub, tulislah." Pena menjawab, "Apa yang akan aku tulis?" Maka Allah mengatakan, "Uktub maqadiral khalaiq." Tulislah segala takdir ya makhluk sampai hari kiamat. Itu kita yakini. Enggak ada yang keluar dari apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan pena. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kamilah yang menghidupkan al-mauta, yang mati. Ya. Membangkitkan atau yang menciptakan manusia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharum, dan kami menulis apa yang telah mereka lakukan dan juga ya perbuatan mereka, peninggalan mereka dari amal kebajikan atau kejahatan atau seluruh perbuatan dan amalan mereka. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami ketahui, telah kami tulis di dalam catatan yang jelas, ya imamin mubin, yaitu kitabin mubin, catatan yang jelas. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu yang luput ya dalam catatan kami di dalam kitab, yaitu dari segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir. Yang ketiga, kita mengimani bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ya, tidak satu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Ya. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Dan kehendak manusia, keinginan manusia berada di bawah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabb-mu yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa yakhtar, dan memilih. Wa qala subhanahu, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul alamin." Tidaklah ya kalian menginginkan sesuatu atau terjadi sesuatu yang kalian inginkan kecuali bila dikehendaki oleh Allah Rabb alam semesta. Wa qala subhanahu, "Wa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha." Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang berkehendak. Allah memiliki sifat al-masyiah, kehendak, atau dengan al-iradah, berkeinginan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ya kemudahan bagi kalian. May yuridillah yashrah lahu sadrahu lil-islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi masyiah di sini sama dengan al-iradah kauniyah. Iradah yang berkaitan dengan takdir. Karena iradah ada yang berkaitan dengan syariat, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat Allah telah dikehendaki oleh Allah sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji, dan perintah-perintah agama yang lain itu termasuk pada iradah syar'iyyah, keinginan Allah yang berkaitan dengan syariatnya. Yang keempat, kita imani bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia perbuatannya, apapun yang ada di permukaan bumi ini, itu semua dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kehendaki terjadi, kemudian Allah ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Dan dialah Allah, ya, yang menjaga segala sesuatu. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, itulah secara global tentang empat tingkatan atau empat perkara yang wajib kita imani di dalam beriman kepada takdir. Seorang yang tidak mengimani keempat perkara tersebut, maka ada kalanya imannya tidak sah dan ada kalanya imannya tidak sempurna. Orang-orang yang mengingkari ilmu dan kitabah dari kalangan sekte Qadariyah yang ekstrim, yang gulat, dan ini mungkin sekarang ya tidak ada lagi seperti itu karena ini telah berlalu. Awal pertama munculnya sekte Qadariyah itu, mereka mengingkari ilmu dan takdir, ilmu dan kitabah. Jadi Allah menurut mereka tidak mengetahui, ya, apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz, dan tidak menulis, ya, apa yang diketahui dari seluruh takdir tersebut di dalam Lauhul Mahfuz. Dan ini sepakat para ulama salaf, ya, para sahabat, ya, generasi atau junior para sahabat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan yang para sahabat-sahabat yang lain, dan juga kibarut tabi'in. Mereka sepakat bahwa orang yang mengingkari ilmu Allah dan kitab ini adalah kufur. Nah, yang ada sekarang dari sekte Qadariyah adalah orang-orang yang mengingkari masyiah atau ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan sekte Al-Qadariyah atau Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, tapi perbuatannya adalah ciptaan manusia itu sendiri. Jadi mereka mengeluarkan, ya, perbuatan manusia dari ciptaan Allah. Maka mereka dinamakan Al-Qadariyah Al-Majus hadil ummah, Majusi umat ini. Karena Majusi meyakini ada dua sang pencipta, menciptakan kebaikan dan menciptakan kejahatan. Cahaya menurut mereka menciptakan kebaikan, dan kegelapan menciptakan kejahatan. Maka mereka Majus. Orang-orang Al-Qadariyah, sekte Al-Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, meyakini bahwa manusia ciptaan Allah, tapi perbuatan manusia, manusia sendiri yang menciptakan. Akidah Ahli Sunnah, seluruh atau manusia dan perbuatannya ciptaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan atau perbuatan kalian. Itu secara umum, secara global tentang iman kepada takdir. Kemudian perkara yang berkaitan dengan al-kitabah, yaitu penulisan takdir di Lauhul Mahfuz, yaitu segala sesuatu telah ditulis di Lauhul Mahfuz, itu berkaitan juga berkaitan dengan lima perkara yang berkaitan dengan penulisan takdir. Ada lima takdir yang ditulis, ya, yang berkaitan dengan penulisan tersebut. Dan semua itu pada hakikatnya telah tercantum dalam kitab induk itu, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang pertama, ya, secara singkat saja, at-taqdir al-azali, yaitu takdir yang azali. Ya, segala sesuatu. Dan inilah yang dijelaskan oleh Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis, telah kami rangkum di dalam kitab yang Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama, itu kita yakini. Kemudian setelah itu ada rinciannya, ya, ada kalanya rincian di waktu pengambilan janji. Wa akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ingatlah tatkala Allah, ya, mengambil janji pada manusia seluruhnya tatkala mereka berada di tulang sulbi, ya, nenek moyang mereka, dan mempersaksikan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku rab kalian? Qalu bala. Ya. Mereka menjawab, nah, bahkan, ya, benar bahwa engkau lah rab kami. Ya, kita telah berjanji. Ini namanya akhdul mitsaq, mengambil perjanjian, dan itu juga telah ditakdirkan dan telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Nah, kemudian setelah itu dirinci lagi. Ada yang namanya takdir al-umur. Ya, takdir penentuan umur. Dan ini tatkala manusia berada di rahim ibunya. Ya, begitu telah sempurna ciptaan kemudian ditiupkan ruh. Ya, datang malaikat untuk meniupkan ruh, diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Rezekinya, kemudian ajalnya, umurnya, kondisi dia, syaqiyun aw sa'id. Ini namanya takdir al-umri. Ditentukan umurnya. Dan itu pada hakikatnya telah ditentukan di Lauhil Mahfuz, tapi dirinci lagi. Ya. Oleh malaikat diperintahkan oleh Allah, wa yu'mar bi arba'i kalimat. Wa yu'mar bi katbi arba'i kalimat, ditulis, ya, diperintahkan untuk ditulis, ya, 4 perkara tersebut sebagai rincian dari takdir yang pertama. Ya. Kemudian takdir yang keempat adalah takdir hauli. Tahunan. Ya, tahunan, takdir yang tahunan, dirinci lagi apa yang terjadi pada tahun tersebut. Dan ini pengambilannya atau penulisannya itu, rinciannya tersebut pada malam Lailatul Qadar. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar tersebut, segala sesuatu, ya, dalam setahun tersebut dirinci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulis kembali, pengulangan. Yaitu artinya rincian. Tidak ada yang berubah, ya, bertentangan dengan apa yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kelima adalah takdirul yaumi. Ya, ketentuan harian. Jadi mungkin kalau diistilahkan catatan harian. Jadi segala sesuatu dirinci dalam satu tahun, kemudian harian ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi syan, dalam setiap hari fi syan, dalam sesuatu, ya, menentukan sesuatu. Dan itu semuanya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz. Itu 5 perkara takdir yang wajib kita imani, ya, yang berkaitan dengan penulisan takdir. Secara kesimpulan, iman kepada takdir mencakup 4 perkara: iman kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua, iman kepada kitabah, kitabatul maqadir, yaitu sebelum penciptaan langit dan bumi telah ditentukan semuanya, yaitu 50 ribu tahun, ya, 50,000 sana. Ya, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluq as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Allah telah menulis takdir makhluk, ya, sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Ya, wa arsyu 'alal ma', dan arasnya di atas air. Ya, arasnya di atas air. Kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, Allah istawa 'ala arsyihi. Naam, khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Begitu. Jadi arsy telah diciptakan sebelum langit dan bumi, dan itu dia berada di atas air. Kemudian setelah penciptaan langit dan bumi, Allah istawa, tinggi, ya, di atas arasy. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Kemudian mengimani tentang, ya, masyiatullah, kehendak Allah, segala sesuatu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kalaupun kita menginginkan sesuatu tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Ya. Yang Maha Kuasa tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ya, masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, kita mengimani bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau kita ditanya apa itu iman pada takdir, ya, sebutkan keempat perkara ini. Iman pada ilmu Allah, penulisan takdir, kemudian setelah itu kehendak Allah dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Begitu, ya, tinggi kedudukan iman kepada qada dan qadar dalam Islam. Bahkan ini berkaitan dengan tauhid kepada Allah secara langsung, tidak bisa dipisahkan. Ya. Itulah rangkaian tauhid, ikatan tauhid. Apabila seorang kufur atau tidak mengimani takdir, maka berarti dia telah memotong tali yang kuat, yang kokoh, yang merangkai atau yang mengikat iman kepada Allah atau tauhid kepada Allah. Karena berkaitan dengan tauhid. berkaitan dengan ilmu Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-imanu al-qadar nizamu tauhid. Ya, qadar itu adalah rangkaian dan ikatan tauhid. Kemudian kata beliau, faman wahhadallah subhanahu, barang siapa yang mentauhidkan Allah, wa kadzdzaba bil qadar, dan mendustai qadar takdir, waqad kadzdzab kana takdzibuhu naqdan li tauhidih, maka pendustaan tersebut, ya, mendustai takdir tersebut merupakan membatalkan tauhidnya. Wa man wahhadallah wa amana bil qadar kanatil urwatul wuthqa, barang siapa yang beriman kepada Allah, bertauhid atau mentauhidkan Allah dan beriman kepada takdir, dan itulah tali kekuatan, tali yang kokoh, ya, urwatul wuthqa, tali ikatan yang paling kokoh, karena dengan demikian imannya telah terpatri dalam hatinya, iman yang kuat yang berkaitan dengan Allah, karena takdir merupakan dari tauhid yang wajib kita imani, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-imam, itulah secara global penjelasan tentang tauhid, tentang akidah al-sunnah dalam iman pada takdir. Al-imam Abu Usman As-Sabuni menjelaskan, qal wa min qawli ahli sunnah wal jamaah, ini qawli ahli sunnah wal jamaah, jadi istilah ahli sunnah wal jamaah ini telah lama, ya, semua kaum muslimin yang mengikuti sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu ajaran Nabi, tuntunan beliau, pedoman hidupnya berkaitan dengan masalah akidah, masalah iman, masalah ibadah, masalah akhlak, ya, masalah seluruh aspek agama ini. Itulah sunnah Nabi, dan dia berjamaah selalu mengikuti kebenaran, ya, karena itulah standar jamaah tersebut. Bukan banyaknya manusia yang mengikuti atau berkumpul dalam suatu satuan atau lembaga atau organisasi, tidak, itu bukan jamaah. Jamaah yang sesungguhnya mengikuti kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan ini adalah nama yang mulia, tidak boleh diplesetkan dan tidak boleh dibajak nama ini untuk hal-hal yang negatif atau untuk melegitimasi suatu kelompok dan yang sejenisnya. Semua ahli sunnah, semua kaum muslimin yang kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, ya, yang termasuk ke dalam istilah ini yang paling utama adalah salafus salih dan ahlul hadis, ya, dalam sepanjang sejarah kehidupan kaum muslimin, itulah ahli sunnah. Nah, bagaimana akidah mereka? Dan inilah akidah yang dijelaskan oleh beliau dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, ya, akidah salafus salih dan ahlul hadis, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Bahwa di antara akidah ahli sunnah wal jamaah fi aksabil ibad, yaitu tentang perbuatan, ya, perilaku dan perbuatan manusia, bahwa innaha makhluqatun lillahi ta'ala, bahwa perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai yang kita jelaskan tadi, bahwa ahli sunnah meyakini manusia dan perbuatannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam keumuman firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, itu kita yakini. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Allahu khaliqu kulli sani'in wa sana'ata, dalam sebagian hadis, ya, Allah yang menciptakan pelaku dan perbuatannya. Ya, ini jelas sekali. Maka akidah ahli sunnah, perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, kendati mereka yang berbuat, tapi terjadinya itu dengan izin Allah. Naam. Dan mereka atau manusia tidak akan mungkin melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menginginkan sesuatu, ya, dan tidak akan mungkin terjadi apa yang kalian inginkan kecuali illa an yasha'allah, kecuali bila Allah menghendaki, ya, Rabb alam semesta. Nah, ini akidah ahli sunnah. Jadi kita, perbuatan kita ciptakan oleh Allah, dan perbuatan kita, kendati kita yang melakukan, ya, kita yang sholat, kita yang berpuasa, kita yang haji, kita yang baca Al-Quran, kita yang berjihad, kita yang berdakwah, semua itulah perbuatan kita, makanya dinisbatkan kepada kita dan kita mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan hal itu. Tapi semua itu dengan ciptaan Allah, dengan kehendak Allah dan izin Allah. Kalau kita menghendaki sesuatu, ingin berbuat, tapi Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Jadi semua itu tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan ciptaannya. Ini akidah ahli sunnah. Nah, beliau Imam Abu Usman As-Sabuni ingin menjelaskan akidah ini, dan di waktu yang sama ingin membantah keyakinan yang menjelaskan kebatilan akidah kaum Mu'tazilah, sekte Mu'tazilah yang mengeluarkan perbuatan atau perbuatan manusia dari ciptaan Allah dengan, ya, persepsi mereka bahwa Allah yang menciptakan manusia tapi perbuatannya itu ciptaan manusia. Kenapa menurut mereka, ya, alasannya karena perbuatan manusia ini bermacam-macam, ada yang baik dan yang jelek. Masa Allah membuat menginginkan atau menciptakan yang jelek atau menginginkan yang jelek? Ya, Allah maha adil, ya, maha suci Allah dari hal yang seperti itu. Lalu menurut mereka, berarti kalau demikian, ya, berarti Allah tidak menghendaki. Ini persepsi mereka dan logika mereka yang sangat, ya, rusak dan juga sangat menyesatkan. Karena kita mengetahui bahwa, ya, manusia, nah, ciptaan Allah, dan perbuatan manusia itu dinisbatkan pada mereka, karena itu perbuatan mereka, kendati terjadinya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, tapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah secara takdir dicintai oleh Allah secara syariat. Saya ulangi hal ini, bahwa tidak segala sesuatu, tidak semua yang dikehendaki oleh Allah, ya, secara takdir dicintai, dikehendaki secara syariat. Ya, terjadi pencurian misalnya, ya, pencurian dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah tidak menghendaki secara syariat. Maka Allah tidak membenci, Allah membenci hal itu, ya. Tapi tidak terjadi dengan izin Allah. Karena kalau Allah tidak menghendaki secara takdir, tidak akan terjadi pencurian. Ya, tidak semua yang ditakdirkan oleh Allah secara, tidak semua yang dikehendaki oleh Allah secara takdir, ya, itu dicintai oleh Allah. Kecuali bila yang ditentukan itu diperintahkan oleh Allah, maka sini tergabung antara kecintaan Allah dan kehendak Allah. Salat seperti kita sekarang ini, ya, belajar ilmu, duduk di majelis ilmu, dengarkan kajian ilmu, ini cinta oleh Allah dan ini dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, saya tidak akan bisa duduk di hadapan kamera ini, ya, dan para pemirsa juga tidak akan bisa melihat, menyaksikan. Begitu juga saudara-saudara kita yang lain bisa mendengar. Nah, dan ini terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan ini Allah cintai. Kenapa? Karena diperintahkan kita menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Maka di sini ada kehendak secara takdir dan kehendak secara syariat, maka dicintai oleh Allah dan terjadi karena Allah menghendaki hal itu. Seperti itu. Jadi innaha makhluqatun lillah, perbuatan hamba ini, perbuatan kita adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. La yamtaruna fihi, mereka tidak meragukan, ya, tidak memperdebatkan, meragukan dalam hal ini. Bukan seperti orang-orang Mu'tazilah, sekte Mu'tazilah yang hanya menggunakan, ya, akal semata dalam beragama. Ini. Jadi semua bentuk pola pikir, pola atau sistem konsep pendidikan yang hanya menjadikan akal sebagai landasan dalam berilmu atau keilmuan menurut mereka, dan itulah sebagai standar keilmian suatu perkara yang mereka bahas dalam konteks keilmuan, itu pada dasarnya adalah kembali kepada pemikiran-pemikiran orang Mu'tazilah yang dikembangkan atau yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran orang-orang filsafat, ya, seperti itu, hanya beragama dengan akal-akalan. Kalau enggak masuk akal, ya ditolak mereka. Ya, seperti itu. Jadi berkayasa. Nah, wala ya'udduna min ahli al-huda wa dinil haqqi man yunkiru hadzal qawla wa yanfih. Dan tidaklah dikategorikan ke dalam ahli al-huda, orang yang mendapatkan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, atau tidaklah dinamakan, ya, sebagai ahli al-huda, yaitu orang yang mengikuti petunjuk dan agama yang benar, atau tidaklah mereka dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, itu orang-orang yang mengingkari akidah ini dan menafikannya. Jadi akidah ahli sunnah mengimani bahwa segala sesuatu dengan ciptaan Allah dan perbuatan manusia dengan ciptaan Allah, ciptaan Allah. Ya, mereka diciptakan oleh Allah dan perbuatan mereka dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengingkari hal itu, maka mereka bukanlah dari kalangan ahli sunnah, tapi dari kalangan ahli bid'ah wal ahwa, ya, para pelaku bid'ah dalam akidah. Karena bid'ah itu adalah akidah dan juga dalam perbuatan, ya, dalam amalan dan perbuatan, semuanya itulah hal yang menyesatkan, yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi kita wajib mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang tingkatan keimanan kepada takdir, yaitu bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah melanjutkan satu pembahasan yang berkaitan dengan juga iman kepada takdir. Ya, karena segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, ya, tidak ada yang bisa mengkritisi dan membatalkan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ke dalam iman pada takdir, ahli sunnah meyakini bahwa kesesatan dan petunjuk itu semua dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Ya. Dengan takdir Allah. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan menyesatkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan keadilannya. Tidak ada kezaliman dalam hal ini. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, "Wa yashhaduna anna Allah taala yahdi man yasha'u li dinihi wa yudillu man yasha'u anhu." Dan ahli sunnah wal jamaah, salafus salih, ahlul hadis, ya, mereka bersaksi, meyakini, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha'u li dini, ya, memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, ya, li dini, kepada agamanya, dan menyesatkan, wa yudillu man yasha'u anhu, dan menyesatkan, ya, orang-orang yang dikehendaki, ya, dari agamanya. Jadi hidayah, petunjuk, kesesatan, ad-dhalalah, itu semua dengan izin Allah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, gak ada yang bisa mengkritisi Allah. Semua itu perbuatan Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala sesuatu ada sebabnya. Allah tidak menzalimi hambanya, ya. Tapi kesesatan tersebut adalah akibat atau dampak dari perilaku mereka yang menentang atau berpaling dari petunjuk itu sendiri. Ya. Tatkala datang petunjuk kepada mereka, tidak diikuti, tidak diimani. Tatkala datang kebenaran, mereka membenci, tidak menerima, maka Allah azab mereka, ya, Allah sesatkan mereka sebagai balasan terhadap penyimpangan atau penolakan mereka terhadap kebenaran itu. Nah, oleh karena itu, la hujjata liman adallahu Allah, tidak ada sama sekali, ya, alasan atau mungkin hujjah bagi seorang pun, ya, untuk mengkritisi Allah terhadap kesesatan yang Allah timpakan kepadanya. Jadi orang yang sesat tidak bisa berhujjah, ya Allah, kenapa kamu sesatkan, engkau sesatkan saya? Enggak ada hujjah sama sekali. Ya. Begitu juga wala udhra lahu lidini, tidak ada alasan, tidak ada uzur. Ya. Semua telah jelas. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah jelaskan mana yang baik, mana yang jalan ketaatan, mana jalan kejahatan. Kita diberi pilihan, kita diberi kekuatan, diberi masyia kehendak. Ya. maka Allah ingin manfaatkanlah karunia Allah tersebut, nikmat Allah tersebut, nikmat akal, nikmat pendengaran, penglihatan, ya, kekuatan, pilihan untuk mengikuti kebaikan. Maka bila datang kebaikan, ikuti. Datang kejahatan, tinggalkan, ditolak. Nah, orang yang seperti ini akan terus berada atas hidayah dan dimudahkan jalan petunjuk baginya. Ya. Adapun begitu datang kebenaran, datang ajaran Allah, datang petunjuk, datang ujangan-ujangan atau nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya, ya, dibacakan Al-Quran, jelas tauhid, jelas ya sunnah, lalu dia tidak mengikuti, bahkan menolak atau membenci, membuat propaganda, ya, makar dan propaganda untuk menolak, ya, untuk menolak agama Allah, untuk memadamkan cahaya agama Allah. Tapi begitu jelas ini suatu kebatilan, ini kesyirikan, ini bid'ah, lalu diikutinya, ya, delegitimasi dengan bermacam-macam alasan untuk membenarkan, ya. Kemudian ya, setelah itu dia terus menyimpang, berada di atas kebatilan itu, maka Allah tidak zalim, karena dia yang mengikuti itu, ya, Allah biarkan dia mengikuti jalan kebatilan itu. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang mengikuti فَأَمَّا مَنْ أَعْطَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Orang siapa yang أَعْطَ وَاتَّقَى, yang memberikan, ya, berimpak, bersedekah, memberikan kebaikan, وَاتَّقَى, dan bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan menerima kebenaran, ya, apa kata Allah? وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, akan kami mudahkan jalan, ya, berikan kemudahan atau jalan kemudahan baginya, dimudahkan jalannya untuk mengikuti kebenaran tadi. Terus ada, ya, kecenderungan hatinya untuk mengikuti jalan kebaikan tadi, istiqamah. Tapi sebaliknya, amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Ya, adapun orang bakhil, ya, kikir, wastaghna, dan juga merasa cukup, sombong, dia kena telah kaya atau mungkin memiliki banyak simpanan atau mungkin aset kekayaan, merasa tidak butuh kepada manusia atau mungkin apalagi kepada Allah, sombong, ya, wa kadzdzaba bil husna, mendustai kebenaran, kebaikan yang tanda Allah, maka fasan yassiruhu lil usra, akan kami berikan kesulitan baginya. Dia tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma zagu azagallahu qulubahum, ya, tatkala mereka telah menyimpang, maka Allah selewengkan hatinya, Allah sesatkan hatinya. Nah, jadi itu sudah dengan kehadiran Allah. Tidak ada yang bisa mengkritisi Allah. Semua itu dengan kehendak Allah. Tapi ada sebab-sebab yang dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai sebab terjadinya hal itu. Inilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah mentakdirkan segala sesuatu, tapi Allah juga mentakdirkan sebab-sebab yang dengan sebab tersebut terjadinya sesuatu itu. Semua itu adalah termasuk dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini kesesatan petunjuk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada alasan, tidak ada uzur, ya, bagi seorang pun untuk, ya, mengkritisi, ya, kenapa Allah sesatkan si fulan, kenapa Allah berikan hidayah kepadanya, kenapa tidak berikan kepada si fulan. Tidak ada sama sekali. Semua itu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Ini akidah ahli sunnah. Naam. Qala Allahu azza wa jal, kul falillahil hujjatul balighah, falau sya'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, Allah yang memiliki hujjah, alasan balighah yang kuat, yang sempurna, ya, balighah. Kemudian, falau sya'a, jika Allah menghendaki, lahadakum ajma'in, sungguh Allah akan menunjuki kalian kepada hidayah, ya, secara keseluruhan. Tapi ternyata manusia ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang taat, karena tidak menghendaki hal itu. Jadi terjadi kekufuran, terjadi kefasikan, maksiat, ya, ada iman, ada taqwa, ada amal saleh, semua itu dengan izin Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki semua manusia ini beriman, maka enggak ada yang kafir, ya, enggak ada yang kafir. Tapi Allah tidak menginginkan hal itu. Karena Allah telah menentukan, mentakdirkan ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang taat, ada yang bejat, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang fasik, ada yang beriman, seperti itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, dan itu semuanya sesuai dengan hikmah Allah. Ya, tidak ada yang sia-sia, semua dengan hikmah. Nah, oleh karenanya tidak ada kejahatan, tidak boleh kejahatan dinisbatkan kepada Allah sebagaimana akan dijelaskan oleh Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah. Taib. Jadi Allah tidak menghendaki manusia semuanya beriman, maka terjadilah kekufuran, kefasikan dan yang lain-lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walau syi'na la'atayna kulla nafsin. Nah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau seandainya kami menghendaki, menginginkan, kata Allah, maka akan kami berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk. Ya. Walakin haqqal qawl. Akan tapi telah pasti, telah jelas, ya, suatu kepastian minni dariku, kata Allah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, akan aku penuhi jahannam, ya, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dari jin dan manusia. Jadi Allah telah mentakdirkan, Allah telah memastikan, ya, mentakdirkan dengan pasti, tidak lagi perubahan, bahwa nanti akan diisi jahannam itu dengan jin dan manusia. Berarti kalau seandainya semua mendapatkan hidayah, berarti enggak ada nanti isi apa penghuni neraka jahannam. Tapi Allah menjelaskan pasti akan aku penuhi dengan manusia dan jin. Berarti ada orang yang sesat, ya. Berarti ada yang tidak mendapatkan hidayah. Yang semua itu dengan kehendak Allah dan Allah tidak menzolimi. Karena semua telah jelaskan ini jalan kebaikan, ini jalan kejahatan, ya. Dalam urusan dunia, ya, sebagai pendekatan bagi kita agar kita lebih memahami perkara ini, tidak ada sama sekali kritikan bagi Allah. Allah tidak zalim, ya, kan manusia yang memilih hal itu. Dalam urusan dunia kalau ada dua pilihan, yang satu kebaikan, yang satu menguntungkan, yang satu merugikan, kejahatan. Jika ada dua kesempatan untuk bisnis, ya, peluang untuk bisnis, yang satu kalau diikuti bisnis yang pertama akan menguntungkan, mendapatkan mungkin omset dalam satu bulan sekian miliar dan sejenisnya, ya. Tapi ada satu peluang, tapi kalau diikuti akan merugi, ya, merugi total, ya, mungkin bangkrut perusahaan seseorang atau mungkin bisnisnya. Lalu orang yang berakal sehat, apa yang dia pilih? Milih yang rugi? Oh iya, biar saya yang rugi saja. Maka ini jelas tidak waras lagi, ya, orang yang seperti itu pasti memilih ini jalan kesempatan yang menguntungkan. Dia akan bersungguh-sungguh mengikuti hal itu, menelusuri jejak itu dan jalan itu. Nah, ini permasalahan dunia. Lalu bagaimana dengan kita urusan agama? Tatkala ada petunjuk, datang hidayah, lalu dia mengikuti kejahatan kemudian berdalil, ini kan dah takdir. Ya. Seperti juga sekarang yang ramai dibicarakan masalah, ya, LGBT misalnya. Ini kan dah takdir, subhanallah. Allah, na'am, segala dengan kehendak Allah. Tapi Allah mengharamkan yang namanya LGBT itu. Ya, mengharamkan. Dijelaskan tidak boleh, ini adalah perbuatan lesbi, homoseks atau gay, ya, lelaki mendatangi lelaki atau wanita, wanita kemudian merubah kelamin, ya, atau kehidupannya seputar masalah, ya, melampiaskan atau kebutuhan biologis atau seksual saja, ini diharamkan. Karena itu tidak ada bedanya dengan, ya, karena itu hanya kehidupan, ya, bukanlah kehidupan manusia yang seperti yang sesungguhnya. Tapi kehidupan yang mungkin, ya, makhluk yang berkaki empat seperti itu tidak keluar dari memuaskan keinginan biologis dan syahwat mereka. Maka tidak alasannya kan Allah mentakdirkan seperti ini, tidak. Allah menjelaskan ini haram, ini hak, maka ikuti kebenaran. Kenapa diikuti seperti itu? Kenapa bergabung dengan komunitas seperti itu? Kenapa juga diikuti propaganda musuh untuk melancarkan, ya, perbuatan-perbuatan seperti itu? Maka tidak boleh berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ya. Tidak boleh berdalil dengan perbuatan maksiat dan dosa, dengan takdir dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi semua itu dengan izin Allah, tapi ada sebabnya. Nah. Qal wa laqad ra'a jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Sungguh kami telah ya mempersiapkan, menciptakan untuk jahannam itu kathiran min jin wal ins, banyak dari jin dan manusia. Ya jahannam tempatnya adalah tempat yang jelek, tempat kekufuran, tempat maksiat, tempat dosa, ya, dan surga tempat kebaikan. Begitu. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum ayunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, kata Allah. Diberi hati, diberi akal, tidak digunakan untuk melihat. Ya. Kemudian diberi telinga, tidak mendengarkan ayat Allah. Diberi mata, tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malah jalan maksiat yang diikuti, ya mereka kata Allah dah seperti binatang, bahkan lebih sesat dari itu. Ya. Jadi mereka yang mengikuti kebatilan terjerumus ke dalam lembah dan kubangan dari maksiat dan dosa, isuar masalah homosek atau gay, lesbian dan bermacam-macam itu pada hakikatnya tidak menggunakan akal yang sehat. Ya fitrah manusia, bagaimana seorang laki misalnya menginginkan atau berhasrat kepada laki yang sejenisnya? Ya binatang saja seperti itu. Ya kan? Maka kata Allah balhum kal an'am, bahkan mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari itu. Balhum adhal. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan takdir, ini jelas bertentangan ya. Nah, itu dengan takdir Allah, tapi tidak boleh beralasan. Allah berikan kita telinga, berikan mata, akal, fitrah, ya gunakan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Ya seperti itu. Mana yang diikuti, mana yang menyelamatkan, mana yang akan merugikan, digunakan. Lalu dia tidak mau menggunakan akal, tidak menggunakan fitrah yang masih lurus bersih, tidak menggunakan akal yang masih sehat, lalu mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti propaganda makar dari musuh-musuh Islam atau orang-orang yang menginginkan kehancuran bagi masyarakat. Lalu dikatakan ini kan dah takdir. Ya tidak boleh seperti itu. Ya. Tidak boleh. Ini jelas suatu kebatilan. Tidak boleh kita berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat dan dosa. Naam, tidak boleh. Ini adalah hal yang haramkan. Naam. Taib. Kemudian qul naam. Subhanahu khalaqal khalqa bila haja ilaihim. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bila haja, tidak membutuhkan. Allah tidak butuh kepada kita. Ya. Tidak butuh. Bahkan manusia semuanya fakir membutuhkan Allah. Antumul fuqara ila Allah, wallahul ghaniyyul hamid. Kalian semuanya fakir kepada Allah, membutuhkan Allah. Ya, tanpa pertolongan Allah enggak mungkin kita ini. Sering kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kan begitu. Tiada daya nak upaya kerja dengan izin Allah. Ya. Karena manusia tidak memiliki. Ya, sangat lemah manusia ini. Maka segala sesuatu dengan izin Allah dan ciptaan manusia, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar mereka itu ya menjadi baik. Dan mereka tidak, Allah tidak butuh kepada mereka. Ya. Kalau manusia semuanya kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau mereka beriman semuanya dan meminta kepada Allah, taat semuanya dan memohon kepada Allah, diberikan masing-masing keinginannya, tidak akan juga mengurangi kekuasaan Allah. Ya. Wal ghaniyul hamid, ya. Al qayyum al hayy, yang maha berdiri sendiri. Ya. Segala sesuatu tegak dengan izin Allah, langit dan bumi, arasy, semua dengan izin Allah. Kalau Allah menghendaki hancur, ya akan hancur semuanya. Jadi Allah tidak butuh kepada kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita yang membutuhkan rahmat Allah. Jadi jangan kita menghakimi Allah, mengkritisi Allah. Kenapa sih Allah begini ciptakan begini seterusnya? Inilah pertanyaan orang-orang yang ya tidak beriman kepada Allah atau mungkin ya sangat tipis atau lemah keimanannya sehingga siapa dia? Siapa Anda? Siapa kamu? Siapa dan seterusnya? Kok mengkritisi Allah? Kita yang harus mengkritisi diri sendiri. Ya. Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, semuanya baik, ada hikmahnya. Tapi kita yang dipertanyakan. Kenapa? Karena perbuatan kita banyak yang tidak baik. Diminta pertanggungjawaban. Nah, seperti itu. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Makanya kata para ulama, kalau Allah ingin mengazab seluruh hambanya, ya, Allah enggak zalim. Kenapa? Karena perbuatan mereka, amal mereka, ketaatan mereka tidak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah. yang gak terhitung banyaknya, gak bisa dinilai harganya. Ya, kayak bisa. Bahkan kesyukuran nikmat dari Allah membutuhkan kesyukuran yang lain. Makanya kalau Allah mengazab hambanya, gak zolim. Seluruhnya diazab Allah, gak zolim. Kenapa? Karena perbuatan mereka, ketaatan mereka gak cukup mensyukuri nikmat Allah. Ini harus kita pahami. Begitu juga dalam hadis jelaskan, makanya amalan kita enggak cukup untuk masukkan ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami. Maka jika demikian halnya, kita sadar siapa kita. Ya, manusia yang ingin menyombongkan diri kepada Allah, menentang Allah, ya dengan semena-mena, dengan segala kebebasan dia mengatakan menentang Allah, ya mengkritisi agama Allah, berbuat hal yang haram kemudian dia sombong, ya. Bahkan yang lebih aneh lagi, kita melihat fenomena yang sangat menyedihkan, ya terjadi bermacam ya fenomena alam ditakdirkan oleh Allah seperti gerhana misalnya, ya apa yang lakukan manusia? Bukan malah sholat, bukan takut kepada Allah, tapi na'udzubillah mereka berpesta ria untuk ya menikmati ya terjadinya gerhana. Sebagai itu tanda-tanda kekuasaan Allah, dengannya Allah berikan peringatan, Allah mampu ya untuk menjadikan matahari tidak bersinar selama-lamanya. Apa yang terjadi? Bisa kita? Dan Allah mampu. Ternyata matahari begitu kuat sinarnya, tidak bisa menembus bulan. Bahkan sinar matahari lebih kuat dari, lebih terang, lebih besar dari bulan. Semua dengan izin Allah. Lalu siapa kita? Maka para pemirsa dan para pendengar rahimah, kita harus ya bisa merubah mindset kita sekarang ini, cara berpikir kita, beragama kita. Ya, anda tunduk kepada Allah. Orang-orang yang mengkritisi agama Allah, ada bermacam pemikiran-pemikiran yang berusaha mengkritisi agama Allah, ya siapa mereka? Orang yang tidak sadar diri, terbentuk kesombongan, ya, menolak kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pasrah kepada takdir Allah. Ya. Dan tatkala kejahatan ada, itu introspeksi diri, jangan kritisi Allah. Ya. Dan begitu ada kebaikan, puji Allah. Memohon ketetapan dan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum fariqaini, Allah menjadikan manusia ini fariqaini, dua golongan. Ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Golongannya ada penghuni surga dan penghuni neraka. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dikritisi, tidak bisa digubrisi. Yang masuk surga yang beriman, ya, yang kafir masuk neraka. Itu sudah keputusan Allah, enggak mungkin sama. Ya, enggak mungkin sama orang yang fajir dengan orang yang beriman, orang yang fasik dengan orang yang bertakwa, enggak mungkin sama. Keadilan Allah menuntut harus dibedakan, mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Ya. Lalu kalian mengatakan semua akan masuk surga, semua penuh agama, enggak mungkin, mustahil. Karena penduduk agama yang lain telah dihukum oleh Allah sebagai orang yang kufur kepada Allah, tempat mereka dan neraka. Dan orang yang beriman tempatnya surga. Itu kita yakini, enggak mungkin sama. Ya, orang yang beramal taat kepada Allah sama dengan pelaku dosa dan maksiat dan terjun dalam kubangan dosa dan maksiat, tidak sama. Ya, ini kehadiran Allah sesuai dengan takdirnya. Jadi fariqan lin na'imi fadlan wa fariqan lil jahimi adlan, ya sekelompok segelongan yaitu dimasukkan ke dalam kenikmatan itu surga, fadlan itu karunia dari Allah, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya surga kita bukan karena amalan kita. Ya. Ilamu fa'innahu la yadkhila ahadakum jannata amalu. Ketahui tidak seorang kalian yang akan masuk surga sebabkan amalan, atau di amalannya akan masukkan ke dalam surga. Sebagai yang diterangkan tadi, tidak cukup amalan kita untuk masukkan ke dalam surga, tapi rahmat Allah. Maka begitu dimasukkan ke dalam nikmat, itu sesuai dengan karunia Allah, fadlan minhu wa minnah, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Wafariqan lil jahim, dan sekelompok segelongan itu dalam neraka jahim, itu adlan karena keadilan Allah. Makanya Allah memberikan nikmat sesuai dengan karunia-Nya. Allah mengazab dengan keadilan, tidak ada kezolimin dalam ini. Wa ma rabbuka bidhallami lil abid, Allah tidak menzolimi hamba-Nya. Ya, Allah tidak menzolimi. Mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Wa kanu yani Allah Subhanahu wa taala wa ma zalamnahum, kami tidak menzolimi mereka. Kengkan wa anfusahum yadzulimun, mereka yang menzalimi diri mereka. Mereka yang menzalimi diri mereka, Allah tidak menzalimi kita. Allah tidak menzalimi hambanya. Kenapa? Diberi kita pilihan, diberi kita kekuatan, ikhtiar, diberi mata, telinga, akal, hati, semua diberi oleh Allah. Ya, manfaatkan untuk mengikuti kebenaran. Nah, tatkala tidak dimanfaatkan, ya Allah azab, dibalas oleh Allah dengan kesesatan tadi. Semua dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyidan, Allah menjadikan mereka di antara mereka yang sesat, wa rasyidan, yang mendapat petunjuk, dan juga syaqiyan wa sa'idan, ada mereka yang sengsara celaka dan ada yang bahagia yang mulia, wa qariban min rahmati wa ba'idan, yang dekat dari rahmatnya dan jauh dari rahmatnya. Nah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini intinya. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, dan manusialah mereka yang akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Maka ada satu kesimpulan, satu kalimat, satu kata yang tidak boleh kita tanyakan di dalam beriman ya kepada Allah dan pada takdir ini. Limada? Kenapa? Itu enggak boleh pertanyaan itu dalam iman kepada takdir. Sebagaimana dalam iman dalam asma wa sifat, tidak boleh menanyakan kaifa, bagaimana ya. Jadi kita harus tunduk kepada Allah. Kita ini hamba Allah. Jangan ya ingin kita ini merasa ya bebas, semua ingin dikritisi. Ya siapa kita? Kalau kata Allah ya jangan ditanya, jangan tanya. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kenapa? Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Dan manusia mereka ditanya kenapa? Karena mereka perbuatan mereka banyak kezolimannya, banyak kebatilannya, banyak kefasikannya, ya bertentangan dengan agama, maka diminta pertanggungjawaban kenapa kamu lakukan itu. Adapun Allah, perbuatannya semuanya baik, tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kendati dalam pandangan manusia yang sangat relatif itu mungkin ada baik dan jelek. Jadi dari sisi dalam konteks pandangan manusia itu ada baik dan jelek, tapi dalam ya hikmah Allah tidak ada yang jelek, semuanya adalah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa, pembahasan ini masih ya, panjang, belum selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Nah, baik, sekian jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Durisan Emma, hafizahullahu taala, pembahasan dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, yaitu iman kepada qada dan qadar, yang mudah-mudahan bermanfaat dan berikan faedah dan dapat kita serap ilmu dan dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, atau di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Ya, sebagai kesempatan pertama kami berikan di layanan lain telepon. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Kanti di Riau.
Ibu Kanti di Riau, silakan.
Iya, Ustaz, ini mau tanya. Kadang-kadang hati kita hari ini, hati kita lembut, ibadahnya dapat, besoknya aduh galau lagi. Nah, itu bagaimana itu, Ustaz?
Iya, baik. Cukup itu saja, Ibu Kanti ya.
Iya, assalamualaikum.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak, Ustaz, silakan.
Nah. Taib, terima kasih kepada Ibu Kanti ya, barakallahu fiik, atas pertanyaannya, dan juga para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi hati kita ini ya tidak ya stabil ya, dalam kondisi yang satu tapi berubah-ubah. Hari ini hati lembut, besok jadi keras. Hati ini mungkin semangat untuk beramal, besok mungkin malas. Ya hari ini mungkin semangat untuk menuntut ilmu, besok juga malas. Artinya terus terjadi perubahan. Ya. Dan ini pada hakikatnya bukan hal yang secara prinsip tidak tercela, secara prinsip. Kenapa? Begitulah hati. Hati dinamakan ya bahasanya qalb, yataqallab, berubah-ubah. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah bertanya, "Wa innal qalba la yataqallab?" Qala, "Na'am. Ma min abdin ya illa wa qalbu baina asbu'aini min asabi ar-rahman yuqallibuhu kayfa yasha. In syaa Allahu aqamahu wa min syaa azaghahu." Tidaklah seorang hamba ya kecuali hatinya itu berada di ya genggaman jari-jemari tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menghendaki akan di apa namanya itu diluruskan oleh Allah. Aqama. Wa in syaa zaghahu, jika Allah menghendaki akan disesatkan oleh Allah. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati berubah-ubah. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang banyak boleh ucapkan dalam sujud adalah ya muqallibal qulub. Ya, tsabbit qabila dini. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agama. Ya, dan juga beliau banyak bersumpah ya wala wa muqallibal qulub, ya demi yang memutarbalikkan hati. Ini menunjukkan kepada kita dalam hati ini tidak stabil. Grafik imannya turun naik. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa itu terjadi? Banyak faktor, banyak sebab. Dan juga bagaimana meningkatkan keimanan tersebut, juga ada sebab dan usaha. Tidak boleh kita berpangku tangan. Kita harus berbuat, kita harus berusaha, ya, bersungguh-sungguh. Dan Allah telah menjanjikan barang siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti jalan kebaikan, Allah mudahkan urusan baginya. Naam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti jalan-jalan kebaikan yang datang dari Allah, jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan kebaikan. 6 jalan kebaikan banyak. Semua itu masuk dalam lingkaran Islam, ya. Maka Allah akan lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina mengikuti agama kami, mengikuti ajaran kami, ya, mengikuti kebenaran, maka akan dimudahkan, akan Allah tunjuki pada jalan-jalan kebaikan. Maka yang harus diperhatikan agar hati ini selalu, ya, teguh, selalu istiqomah di atas al-haq, yang pertama ya berdoa. Nah, berdoa agar hati ini diteguhkan oleh Allah. Sebagaimana Rasul banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Kemudian juga memohon doa di antara kesucian hati, ya. Karena Allah telah menjelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah bahagia beruntung orang yang suci hatinya dan merugi orang yang kotor hatinya, menodai hatinya. Kesucian hati ya selamat dari 5 penyakit. Jadi dengan kita berdoa dan berusaha menyelamatkan hati dari 5 penyakit tadi. Yang pertama penyakit hati yang berbahaya, kesyirikan. Ya, maka selamatkan dengan tauhid. Kemudian penyakit hati yang kedua bid'ah, selamatkan dengan mengikuti sunnah. Kemudian yang ketiga adalah kelalaian, maka dengan banyak berzikir. Yang keempat adalah yaitu maksiat, itu penyakit hati, maka selamatkan hati, obati hati dengan ketaatan. Yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu, selamatkan hati dengan mengikuti kebenaran datang dari Al-Quran dan sunnah. Itu, jadi kita seobati hati, ya. Gak boleh kita ya merasa hati terus telah suci, ya, telah bersih, ya, sehingga tidak berusaha untuk mengobati. Nah, ini penyakit. Banyak penyakit hati, fi qulubihim marad, hati mereka penyakit. Penyakit ini penyakit bermacam, kemunafikan, hasad, dengki, dan jadi hati keras tersebut karena jauh dari Allah. Allah menjelaskan ya dalam Al-Qur'an, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya, tidakkah datang waktu, ya, bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka menjadi tunduk, khusyuk, lunak hati mereka, lembut hati mereka, ya, kepada apa yang diturunkan oleh Allah, ya, diturunkan oleh Allah. Wa nazala minal haq, kebenaran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, As-Sunnah, ya. Kemudian wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl, jangan mereka seperti orang-orang ahli kitab diberi kitab sebelumnya. Fa tala 'alaihimul amad, waktu berjalan, ya, semakin lama dengan mereka sehingga hati mereka menjadi menjadi keras. Kenapa? Karena ternyata petunjuk yang ada sama mereka tidak diikuti, bahkan diselewengkan oleh mereka. Begitu juga tatkala Al-Qur'an, sunnah, ya, ada dibacakan kepada kita, sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, pedoman hidup kita dibacakan, tapi tidak mau diikuti. Ya, inilah penyebabnya kenapa hati menjadi keras. Ya, tapi begitu datang kebenaran ikuti, datang sunnah ikuti, dan jangan membenci. Ya, ikuti petunjuk Rasul, maka insya Allah hati akan menjadi lunak. Nah, kemudian juga di antara sebab, ya, mungkin ya kurang kita mengingat kematian, ini keras hati dengan kurang mengingat kematian, maka untuk melembutkan hati menjadi khusyuk banyak mengingat kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadhihi al-ladzat, banyaklah mengingat kematian yang akan menghancurkan segala kelezatan dan kenikmatan yang kita miliki. Ya, seperti itu. Banyak zikir kepada Allah. Kemudian ya, lebih banyak introspeksi diri. Jangan mengintrospeksi diri orang lain. Ya, jangan sibuk dengan membicarakan aib orang lain, melihat kesalahan orang lain, aib kita, kesalahan kita yang harus kita introspeksi. Nah, seperti itu. Kemudian diantara juga kiat untuk bagaimana hati ini selalu lunak, yaitu dengan kita banyak berdiri bersedekah kepada fuqara dan masyakin, ya, anak-anak miskin. Ini buat hati semua menjadi lunak, ya. Kemudian untuk lebih banyak sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sekarang ini kalau kita perhatikan fenomena yang tidak bisa kita pungkiri, ini hal yang fenomenal sekali dalam hidup, ya. Bagaimana kesibukan banyak hal-hal sarana saya membuat kita sibuk. Terkadang kita berjam-jam duduk melihat pesan-pesan yang ada dalam pesanan mungkin singkat atau SMS atau WA atau grup-grup yang macam-macam begitu, yang kadang banyak omong kosong. Sibuk kita dengan seperti itu. Itu yang membuat kita hati, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, kila waqal, ya, hal-hal yang mungkin hal tidak bermanfaat, ya, bercanda yang tidak ada manfaatnya. Sibuk kita ini juga diantara pengaruh, bahaya. Tinggalkan hal yang seperti itu. Banyak membaca pesan-pesan terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan dalam pesan-pesan yang dalam WA atau mungkin Facebook atau yang mungkin Twitter atau yang sejenisnya. Ini yang perlu diperhatikan, ya, itu sebabnya dan itu cara penanggulangannya. Wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan demikian untuk Ibu Kanti yang berada di Riau. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari Adi di Rangas Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya, bagaimanakah kedudukan dalam Islam apabila seseorang yang senantiasa mengeluarkan kata-kata, yaitu seandainya karena seandainya jika tidak demikian maka akan tidak terjadi demikian, yaitu seperti mengingkari kode dan kodar, dan apakah ada ancamannya dalam syariat mengenai perkataan tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum.
Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, barakallahu fiik, akh ya, di kalau tidak salah akh Adi, ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang seorang yang jadi kebiasaan dia, ya, omongan dan ucapannya selalu berandai-andai, seandainya, seandainya, seandainya. Pertama kita ingatkan bahwa ini adalah perkataan yang tidak boleh, ya, tidak pantas untuk kita ucapkan. Karena semua ada dengan takdir Allah. Gak ada yang faktor kebetulan, gak ada. Ya. Terkadang kita juga ya keliru, ya, mungkin para pemirsa dan yang lainnya, ya, kebetulan saya, itu tidak ada faktor kebetulan sebenarnya. Kalau mungkin kebetulan, ya, ilmu kita, karena mungkin tidak tahu sebelumnya, oh ya kebetulan saya di sana, ini sebenarnya tidak benar, kebetulan, enggak kebetulan, inilah takdir Allah, begitu. Jadi kalau mungkin biasa kita, ini kebetulan, oh kebetulan saya hadir, kebetulan saya bisa memperhatikan, enggak kebetulan itu Allah mentakdirkan, ya, kamu hadir, atau kita hadir, atau mungkin saya hadir, dan sejenisnya. Jadi tidak ada faktor kebetulan, semua itu takdir Allah. Karena kita tidak mengetahui, ya, kita tidak mengetahui apa yang takdirkan, apa yang akan terjadi, dan apa kecuali telah, ya, itu suatu terjadi. Jadi oleh karena itu kita tidak berandai-andai, seandainya begini, seandainya begitu. Ya kalau seandainya kamu tidak berandai-andai maka akan begini, ya, dibalikkan aja. Jadi kalau berdalil dengan takdir, kita katakan ya ini takdir. Jadi tidak boleh berdalil dengan takdir asasnya dengan berandai-andai, seandainya begini, seandainya tentu tidak jadi begini, seandainya begitu akan terjadi begitu, seandainya Allah tidak mentakdirkan begitu akan menjadi begini. Ya itu semuanya adalah orang-orang yang pada dasarnya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya telah berusaha mengkritisi keputusan Allah. Ya, karena nanti mungkin dia tidak paham, ya, apa namanya itu efek, ya, negatif dari perkataannya. Jadi orang tidak pasrah, yang tidak ridha dengan takdir, ya, bahwa kita wajib mengimani bahwa dalam hadis tersebut antumina bil qadari khairi wa syarri, kamu mengimani takdir baik dan jelek, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terjadi kebaikan, alhamdulillah, Kalau ternyata itu terjadi hal yang menurut dia tidak baik atau merugikan dia, ya, maka dia katakan masya Allahu kan, qaddarallah wa masya fa'al. Allah telah mengkadirkan. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ya hadis jelaskan bahwa segala sesuatu dengan takdir, ya. Dengan takdir. Rufiatil aqlam wa jadbatish suhub. Ya, qaddarallahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati bi 50 alf sanah. Ya. Kemudian segala sesuatu dengan takdir, telah kering tinta untuk menulis takdir, lembaran telah digulung, enggak ada yang baru, enggak ada faktor kebetulan, semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu in asabaka syai fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, ya, walakin qul ma syaa Allah kan, ma syaa qaddara Allah ma syaa fa'al. Apabila kamu ditimpa sesuatu, jangan dikatakan seandainya begini, seandainya begini, seandainya saya begini, kan tadi begitu. Kalau dikatakan kalau seandainya tidak begitu maka akan begini, ya, seperti itu. Jadi kalau berdalil dengan takdir, jauh dengan takdir, ya, seperti itu. Tapi katakanlah qul masyaallah kan atau qaddarallahu masyaa fa'al, atau telah takdirkan dan terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini ya mungkin perlu ada ya, pelajaran bahwa kata para ulama kita harus berdalil dengan takdir untuk menolak takdir. Lari dari takdir kepada takdir, seperti itu. Maka seorang yang bijaksana, orang yang selamat, yang bahagia itu dia mengatasi takdir dengan takdir, tidak berdalil dengan takdir untuk mengkritisi takdir. Ya, tapi mengatasi takdir dengan takdir, lari dari takdir kepada takdir. Ya. Bukan untuk mengkritisi. Maka tatkala ada seorang dibawa ya dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pencuri. Maka dia mengatakan balasan, karena Allah mentakdirkan saya mencuri, enggak bisa, saya terpaksa, ini takdir Allah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kami memotong tanganmu dengan takdir. Begitu. Jadi enggak boleh berandai-andai, ini menunjukkan bahwa soal itu tidak ridha dan pasrah kepada keputusan Allah. Katakan bahwa qul masyaallah qaddarallahu masyaa fa'al. Ya. Demikian wallahu a'lam.
Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Akh Adi yang berada di Majene. Dan kami berikan kesempatan kembali di layanan line telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, halo. Iya, sudah terhubung. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume TV atau radionya.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
Abu Mizan di Jakarta Timur.
Abu Mizan di Jakarta Timur. Silakan, Pak.
Ya. Jadi kalau Ustaz. Ini dalam hadis ada menyatakan bahwa tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Hadis pertama. Hadis kedua, jika waspada tidak mampu menolak takdir, doa akan memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan belum terjadi. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Keduanya lantas saling bertarung hingga datangnya hari kiamat. Nah, dalam dua hadis ini ada kaitannya antara doa, musibah dan takdir. Bagaimana korelasinya, Pak Ustaz? Musibah, doa dan takdir. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz dari Abu Mizan di Jakarta Timur.
Baik. Ya. Terima kasih kepada Pak Abu Mizan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali dan sangat sangat jeli dan teliti sekali. Permasalahan yang sering diutarakan, disampaikan, sebenarnya kalau kita pahami konsep beriman kepada takdir sebagian telah jelaskan tadi, permasalahan ini ya tidak ada masalah sebenarnya. Karena pertama yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu dengan takdir. Ya. Nah, doa, ya, seorang berdoa itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab, jadi sebab dan akibat itu dengan takdir. Nah, jadi Allah telah mentakdirkan dan kumpulan antara sebab dan akibat itu bahwa sesuatu terjadi ditolak dengan ada sebabnya, itu semuanya adalah dalam lingkaran takdir, tidak kurang dari takdir. Jadi begini agar lebih mudah dipahami, Allah telah mentakdirkan ini musibah akan menimpa si fulan bala, ya. Tapi Allah mentakdirkan juga kalau dia berdoa, ya, maka Allah akan dia terhindar, ditolak musibah tersebut dengan doa tadi. Tapi kalau tidak berdoa, ditakdirkan tidak berdoa, maka akan menimpa dia. Inilah la yaruddul qadar illa du'a. Ya. Seperti itu. Maka sesuatu yang telah terjadi enggak bisa lagi ditolak. Tapi sebelum terjadi kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Kalau tidak tahu akan terjadi, ya enggak ada manfaat doa, tapi kan kita tidak tahu. Nah, dan doa itu usaha. Maka enggak boleh kita ya kalau ditakdirkan akan begini akan terjadi, untuk apa berdoa? Keliru. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu ditanya para sahabat, yakni apa yang kita kerjakan ini, na'malu fima mustaqbal wala fima fima taqaddama atau fima madha. Kita ini beramal ya Rasulullah, apakah beramal ya berdasarkan sesuatu yang akan datang belum tertulis atau fima madha, apa yang telah tertulis sebelumnya? Qal fima madha. Ya. Lah, kalau begitu apa artinya amal? Ya, i'malu fa kullun yusri lima khuliqala. Beramallah masing-masing akan diberi kemudahan untuk ya, untuk apa dia diciptakan dan ditakdirkan baginya. Jadi doa, para pemirsa, doa itu takdir. Allah mentakdirkan bahwa sebab untuk menolak takdir tadi dengan doa. Dan tatkala Allah mentakdirkan si fulan pada hari ini misalnya ditakdirkan, tapi kita tidak tahu akan dapatkan bala musibah. Tapi Allah takdirkan dia berdoa, maka doa tersebut dikabulkan Allah dan dia terhindar dari musibah dan bala tersebut. Ya, sebutnya dengan takdir Allah. Tapi si fulan dia akan ditimpa musibah pada hari ini, pada waktu ini dan begitu bentuk musibahnya. Tapi dia tidak berdoa, malah lalai, enggak berdoa. Ya. Maka ya ditimpa musibah. Sebab yang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi naam bukan berarti doa itu merubah apa yang ditakdirkan, tidak. Tapi proses dari doa merubah takdir. Nah, ini doa merubah takdir takdirkan oleh Allah. Jadi intinya doa adalah takdir, ditakdirkan Allah menolak takdir. Takdir yang turun itulah dengan kehendak Allah, sesuatu bala ada dengan kehendak Allah, takdir Allah. Nah, doa Allah mentakdirkan apabila berdoa maka musibah akan tertolak, akan terjauhkan dari diri seseorang. Nah, ini ditakdirkan oleh Allah. Begitu. Seperti itu. Jadi harus kita pahami seperti itu. Bukan berarti hal yang terpisah. Oh ya, doa ini bukan takdir. Bukan seperti itu. Berarti kita menolak takdir dengan takdir. Sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kan intinya kita tidak tahu apa yang akan menimpa dan akan terjadi. Makanya ya berdoa. Gitu. Tapi kalau terjadi ya ada lagi. Doa udah. Udah terjadi. Tidak bisa lagi doa menolak itu. Karena sudah terjadi. Begitu. Demikian mungkin bisa dipahami ya. Kesimpulannya, pahami semua dengan takdir. Kita berdoa itu dengan takdir Allah. Allah mentakdirkan si fulan kalau tidak berdoa ditimpa musibah begini. Tapi kalau dia berdoa, maka terhindar dari dia musibah tersebut. Nah, proses itu semua, ya lingkaran itu semua, kaitan itu semua lah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat saya mutar sekarang ini, ya takdir Allah ini. Hari ini ya, tangan seperti ini takdir Allah. Udah, enggak tahu saya sebelumnya tapi ya memutar tangan seperti ini. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Mizan bertanya tadi tentang masalah apakah doa dan takdir ya ada tantangan atau bisa menolak ya. Ini juga Allah mentakdirkan pada hari ini. Pak Abu Mizan bertanya tentang pertanyaan yang seperti ini. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kasr. Semua dengan takdir. Sampai sifat malas seseorang ya al-kayyisu wal 'ajzu, sifat seorang yang tegar, yang mungkin yang kuat, semua dengan takdir. Begitu juga sifat malas, lemah dan yang sejenisnya. Demikian wallahu a'lam para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita bersua kembali pada kesempatan yang akan datang dalam pembahasan masih berkaitan dengan takdir. Waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan kita senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mentakdirkan ya bagi kita yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada kita semua dan semua kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal ketaatan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.